Josephine Cochrane foi unha inventora estadounidense do século XIX, coñecida pola creación do primeiro lavalouzas automático eficaz.
Deseñou este aparello para facilitar o traballo doméstico e evitar a rotura da vaixela.
Fundou a súa propia empresa para comercializar a súa invención, logrando un grande éxito.
A súa creación supuxo un gran avance tecnolóxico importante e abriu camiño para outras mulleres inventoras.
Agora está considerada unha pioneira entre as mulleres inventoras, xa que nese século era moi pouco común que unha muller rexistrara patentes, dirixira un negocio tecnolóxico e fabricara unha máquina.